Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Su jumis šį kartą laidoje sveikinuosi aš, klierikas Vincentas Lizdenis, ir kaip jau žinote, čia laida Visa atnaujinti Kristuje, kurią jums rengia ateitininkai. Šiandien laidoje kalbėsime su laidos viešne apie laisvę, apie tai, kiek jinai kainuoja, bet turėdami tokią konkrečią patirtį ir būtent dėl to pasikviečiau mūsų laidos viešnę, kad visai neseniai svečiavosi Ukrainoje ir taip galima sakyti pačiuose tuose taškuose, kur iš tikrųjų vyksta tas konfliktas, vyksta karas iš tikrųjų. Ir yra įdomu tikrai pasikalbėti apie tai, kad galėtumėm galbūt daugiau įvertinti, ką patys turime, kad galėtumėm pagalvoti, ką mes iš tikrųjų esame įpareigoti, kai esame gavę dovanų laisvę. Na ir kitus dalykus be abejo. Ir jums pristatau, kad į mūsų laidą šį kartą atėjo Lietuvos Respublikos Seimo narė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Sveiki.
Labas vakaras.
Labai malonu, kad apsilankėt mūsų laidoje ir iš tikrųjų būtų įdomu, kad jūs bendrai pasidalintumėt, kokios mintys jums kyla, galvojant apie valstybės laisvę ir nepriklausomybę, apsilankius Ukrainoje ir ne tik apie tai, bet apskritai po to vizito, kuris turbūt pakankamai turėjo palikti įspūdžių.
Na, pirmiausia, tai labai ačiū, kad pakvietėt, man malonu dalintis įspūdžiais ir aš manau, kad tiek žmonėms Ukrainoje, tiek ir mūsų to apsilankimo tikslas buvo parsivežti įspūdžių ir apie juos kalbėti. Įspūdžių ne tai, kad tai būtų kažkoks labai ypatingai žavus ar šaunus dalykai, apie tokius dalykus karo atveju kalbėti negalima, bet iš tikrųjų pamatyti savo akim, kokios žmonių nuotaikos, kaip atrodo ta pati karo zona ir na, kaip žinia, visada turbūt geriau pamatyti savo akimis, negu paskaityti ar galiausiai ir išgirsti kažkokias nuomonės. Bet aš džiaugiuosi, kad turim šiandien ir šitą galimybę ir manau, kad klausytojams bus ir įdomu išgirsti ir galbūt dar sykį pasvarstyti, ką mes turime, kuo galbūt galime padėti tiems Ukraino žmonėms. Tai iš tikrųjų mūsų apsilankimas kartu su Andrium Kubilium ir Gabrieliu Landsbergiu buvo toks gana greitas, tai pora dienų, bet iš esmės susidaryti tą vaizdą ir pajusti nuotaiką tų dienų užteko. Ir kas labiausiai turbūt krenta į akis, tai žmonių tarsi toksai nuovargis, sakykime taip. Kadangi porą metų besitęsiantis karo veiksmai, prieš tai Euromaidanas, iš tikrųjų šita tauta per pastaruosius keletą metų iš tikrųjų emociškai ėjo labai tokį sudėtingą kelią ir tebeina. Ir natūralu, kad yra ir nuovargis, ir kažkoks galbūt tam tikras nusivylimas, bet iš tikrųjų gera matyti tos tautos susitelkimą, kada reikia jiems na, savitarpio pagalbos, iš tikrųjų labai išsivyščiusios, sakykime taip, savanorystės organizacijos, kurios padeda tiems žmonėms grįžtantiems iš fronto kariams arba na, suteikia savo gebėjimus ir žinias medicinos srityje, kaip būtų galima padėti sužeistiesiams žmonėms. Na, ir aišku, kitas dalykas, tai yra tie miestai ir miesteliai, kurie yra pafrontėje, tai didžiausias jų yra Mariupolis, tai 500 tūkstančių gyventojų, apie 30 km nuo fronto linijos. Ir iš tikrųjų, ko jiems turbūt labiausiai trūksta, tai būtent to normalaus gyvenimo arba bent jau įvaizdžio, kad tas gyvenimas yra kiek įmanoma normalesnis. Tai norėtų žmonės ir daugiau galbūt kultūrinių renginių ir tai, ką galbūt galima būtų su kitom valstybėm draugaujant, sukurti, sutverti, tai ir Lietuvos turbūt, kurie jūs galima kreiptis, kad iš tikrųjų atradus galimybę savo kūrybos vaisiais dalintis ir su tai žmonėm, kurie šiandieną gyvena iš tikrųjų sudėtingom sąlygom ir turbūt labiausiai sudėtingom sąlygom emocinę prasme.
Ar yra, nu čia tikrai įdomi tokia pagalba, apie kurią turbūt retai kada susimąstome, pirmiausia galvodami apie karo ištiktuosius tokius būtiniausius poreikius, norisi jų prisidėti prie jų patenkinimo ar gyvendinimo, bet na, čia jūs labai gražiai pasakėt ir tikrai atsimindami ir savo laisvės kovas matom, kad bunkeriuose sėdėdami partizanai kuria dainas ir ieško tos kultūrinės programos, jeigu galima tai pasakyti, iš tikrųjų tokio nu, gyvenimo ir savo dvasiai. Tai mes žinom aktyvę organizacijos Blue Yellow veiklą, bet jūs ten buvot matėte ir gal yra iš tikrųjų dar kokios pagalbos reikalingas šitas kraštas iš mūsų, nors tikrai lietuviai stengiasi šitą pagalbą suteikti, bet gal dar galima kažką akcentuoti.
Taip, tai iš tikrųjų yra keletas krypčių arba keletas būdų, kaip galima padėti, tai ir ko tiem žmonėms reikia, ypatingai kalbant apie pafrontės tą liniją, tai viena vertus yra, kas susiję su kariais, su vietos policija, kaip mums sakė vietos policijos vadas, kad reiktų iš tikrųjų trūksta kinologų arba bent jau, kad apmokyti, kaip dirbti su šunimis, kaip ieškoti, galbūt ten ir sprogmenų ar kontrabandos ar kitų dalykų. Tai va toks atrodo irgi gan paprastas dalykas, bet na, gana apčiuopiamas ir kam turbūt nereikėtų labai didelių lėšų. Aišku, tada yra kiti dalykai susiję su kažkokiais priedais prie ginkluotės, sakykim taip, ar ten naktinio matymo prietaisai, ar elementoriškai žiūronai, ar tokie vat smulkesni įrenginiai, kurie irgi nereikalauja didelių finansinių turbūt pajėgumų, bet tiesiog tokio susitelkimo ir kryptingo požiūrio. Tai čia, aišku, reikia pasidžiaugti ir jūsų minėta organizacija Blue Yellow ir Jonas Omanas, kuris tikrai skiria daug savo laiko ir pajėgumų šitai draugystei ir ryšio stiprinimu ir pagalbai Ukrainai. Aš labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų to koncerto metu sausio 13 beros, kuris na, vyko LRT studijoje ir žmonės galėjo aukoti, iš tikrųjų, nepasakysiu, kokia suma buvo surinkta, bet tikrai tai buvo daugiau negu aš asmeniškai tikėjaus, nes atrodo, žmonės tikrai jau turbūt kažkaip ir Lietuvoje savo rutinoje paskendė ir taip žino, kas vyksta Ukrainoje, bet jau taip, na, tai yra taip jau įprasta, kad, na, tai yra tokia tarsi duotybė. Tai iš tikrųjų smagu, kad mes nepamirštam ir esam pilietiški. Taip pat, jeigu kalbant apie kažkokius buities dalykus, tai net ten, kur mes lankėmės, jau dar arčiau fronto linijos, tai tik 10 ar 15 kilometrų. Tuose miesteliuose, kur sakė, va štai vasario pradžioje buvo apšaudyti namai ir iš esmės ten nuolat girdisi ir šaudimai, galbūt šiek tiek toliau, tokie ataidi, bet yra ir konkreti ugnis į tam tikrus miestelius, kur atsitiktiniu būdu yra apšaudomi gyvenamieji pastatai, gyvenamieji namai. Bet kai mes atvykom, aš jau taip savo buvau vaizduoti susidėliojus paveikslą, kad sugriuvę namai ir baisus vaizdas, bet iš tikrųjų žmonės ten gyvena savo tą gyvenimą kasdieninį ir jie nebėga, jie namų savo neapleidžia ir iš tikrųjų ten jau mes radom ir sutvarkytus kiemus ir pakeistus langus ir aišku žymės ir sienoje, žymės ir vidiniuose, reiškia, durys esančiose viduje, kambariuose, bet kitaip tariant, ką aš noriu pasakyti, kad žmonės iš karto tvarkosi, jie nelaukia, galbūt nežinau, kažkokios ypatingos pagalbos, aišku, ten vietos savivalda ir Ukrainos valdžia prisideda prie to atstatymo, bet iš tikrųjų, aš galvoju, tai irgi matyti yra toks apgalvotas žingsnis, kad na, pašalinti tuos padarinius, kad, nu, kaip manoma, labiau jaustusi tas normalus gyvenimas. Tai man buvo gal kažkiek netikėta, kad tai kur čia tie griuvėsiai, kur čia tos skylės sienos. Nes, kaip ir sakau, žmonės nori tęsti savo gyvenimą ten, savaime suprantama, kad jie apšaudimai ir tokia nežinomybė, tu nežinai, kada pataikys į tavo namą tos vadinamas gradas ar ne, tos raketos, kurios, jos, žodžiu, iššauna, jos sminga į žemę už 10 ar 5 ar 20 kilometrų ir tada tokiu, na, kaip skylant lekia skeveldros ir taip vyksta tas apšaudimas. Tai iš tikrųjų tie veiksmai iš separatistų pusės, iš Putino Rusijos remiamos pusės vyksta tam, kad aš manau, na, kaip čia pasistengt atlaisvinti teritorijas, kad žmonės įsibaugintų, kad jie apleistų savo namus ir tokiu būdu, kad ta fronto linija galėtų slinktis. Tai iš tikrųjų stebėtinas yra žmonių ir tikėjimas, ir toks nepasidavimas tvirta dvasia.
Bet iš tiesų stebėt, nes, na, žiūrint, sakykime, mūsų kontekstą, čia aišku, nes norėtų kažkaip pasmerti ar dar kažko, bet natūraliai prisimena mūsų tas irgi teisėtas troškimas turėti tvirtesnės ekonominės sąlygas ir, sakykime, pasirinkti tą galimybę iškeliauti kitur ilgesniam ar trumpesniam laikui, o čia štai žmonės taip tvirtai laikosi, kaip jūs sako, čia sugriovė, čia dar girdim sprogimus, bet va, tvarkomės ir nepasiduodam, nepaliekam savo namų, savo žemės. Ar jums teko turėti pokalbį su tais žmonėm ir, na, kaip jie išreiškia visą šitą savo stiprybę bendraujant?
Aišku, irgi yra įvairių atvejų ir matosi vieni namai užkaltais langais, bet jau ten porą kilometrų iki fronto linijos kiti dar gyvenami, kur lankėmės pas tokioje šeimoje ponia Liuda, vardu Liuda moteris, jis sakė, kad jį turi sunkiai judančią mamą ir sūnų, nežinau, ten daugiau tų šeimos narių lyg nesimatė, bet jinai sako, atrodo, sako, norėtųsi viską čia taip uždaryti. Duris, užkalt langus, galbūt parduoti, neįsivaizduoju, ir ten kažkas galėtų pirkti, na, bet palikti tuos namus ir eiti ir gyventi kažkur tarsi ramybėje, bet sako, bet kodėl mes, sako, turim pasitraukti, nu, tai yra mūsų, kodėl mes dabar turim būti priversti bėgti iš savo namų. Aš galvoju, kad kai yra, na, tokios aplinkybės, kad kažkokių atsiranda kitų jėgų žmoguje ir mum iš savo tokios patogios kasdienybės atrodo turbūt neracionalu, bet įsijungia kažkokie matyti kitas kažkoks režimas, kuris ir tą baimę galbūt nuslopina, ir tą nerimą tu kitaip priėmi, ir ta tokia kova, nebūtinai su ginklu rankoje, bet su savo tokiu tvirtu tikėjimu, jinai atsiranda iš to tokio susitelkimo vidinio. Matyt tas tai juos laiko.
O kaip jūs manot, gerbiama Radvilė, tas nejautrumas, kuris atsiranda mumyse, na, vėlgi, sakyčiau, taip atsargiai nenorėtųsi smert, kad tai niekas nekreipė dėmesio, iš tikrųjų, ir jūs užsiminėt apie tą koncertą ir čia nesinori girtis, bet moksleiviai ateitininkai, šaunuoliai tikrai organizavo tokią gražią bendrą akciją paramos Ukrainai ir mačiau tikrai tokį vaizdą, kada mano gimtojoj parapijoje Vėkšniuose buvo žmonių, kurie mezgė kojines, jie sudėjo ir labai aiškiai juto, kad jie taip konkrečiai prisideda. Ir man net buvo labai gražu iš tikrųjų matyti, kad čia tas rankų darbas kažkokia miestelėje Lietuvos nueina ten ir kažkam šildo kojas, kažkam pagalba tokia yra. Tai nebūtų galima sakyti, kad visai taip yra, bet vis dėlto tas jautrumas sumažėja. Nors problemos dydis ir skausmas tenais nemažėja, kaip jūs galėtumėt komentuoti, kodėl taip nutinka, kodėl mes laisvoj šalyje būdami pradžioj, kol prasideda tie įvykiai naujai, atkreipiam labiau dėmesį, o vėliau ta jautra mūsų tokia sumažėja. Nors tų žmonių skausmas, taip lyginant, jeigu neramumai tęsiasi, tai jis tik auga dėl to, kad ir viltis kartais mąžta ir nuo patys savo istoriją turim.
Tai aš manau, kad apskritai tikslas šito karo ir iš separatistų pusės, ir iš Putino pusės matyti yra kuo labiau alinti ir varginti tiek Ukrainą, tiek, sakykime, ir Ukrainos draugės valstybės, kad tas nuolatinis toksai vandens drumstimas, sakykime, taip toks makalavimas, jisai, tai nėra taip, kad va taip paimt, vat nusprendė, ten užėmė, nežinau, pusę Ukrainos, atėjo, įsiveržė ir tiek žinių. Aišku, ir ukrainiečiai turi pajėgas, ir čia nėra, taip kaip sakyt, taip va, sugalvoji ir padarėjai. Bet iš esmės aš galvoju, kad tas toksai nuolatinis dirginimas, jisai būtent ir yra siekiama sukelti nuovargį, kada tu mūsų valstybės, tarkim, ar ne, mūsų valstybė ar kitos Europos Sąjungos valstybės natūralu, kad užsiima savo reikalais ir mes irgi turim daug problemų ir milžinišką migraciją ir čia pastarųjų mėnesių šitas paumėjimas, sakykim, taip, aš nežinau, ar tai yra paumėjimas bendrai smurto temoje, ar tiesiog mes daugiau informacijos gaunam, bet iš tikrųjų mes turime daugybę dalykų, ką mes turim ir patys išspręst. Natūralu, kad žmogus žiūrėdamas, kas vyksta aplinkui jį, jau tas, kas darosi ten už 40 km, mažiau matosi. Tu gali suprasti taip, na, taip, skausmas ten sunku, bet pažiūrėkim, kaip yra pas mus. Tai sutikdama su to, ką jūs sakote apie tai, kad nėra taip, kad jau mes visiškai nugarą esam atgręžę arba nesuprantam tų žmonių Ukrainoje išgyvenimo, bet iš tikrųjų natūralu, kad dėmesys yra kreipiamas ir į mūsų kasdienybę, kaip mums išspręsti savo bėdas, kažkokias savo problemas. Lygiai taip pat atsiprašau ir matyti visą Europos Sąjungai, tai ir tie patys pabėgėliai, na, dabar galbūt tokia malšusi tema, bet visas tas toksai keistas vyksmas pasaulyje su ir laiminčiom atitinkamom politiniam grupėm arba politiniais veikėjais ir na, su kitose šalyse tebe esančiais, aišku, tais ekonominiais netolygumais, visą tai kelia tokį kažkokį na, sumišimą, bet ne tai, kad jisai būtų toksai uragano kažkokiu pavidalu, sakykim, tai, bet jisai tokio nuolatinio čaižaus vėjo pavidalu egzistuojantis, kur kiekvienas nori tada nu, vat, kažkaip nuo to apsisaugoti ir aplinkiniams dėmesio lieka mažiau.
Šitoj mūsų kalbamai temai iš tikrųjų turit labai, sakyčiau, klausimą, kurį dabar noriu užduoti, įvairią pusę patirtį. Jums teko dirbti Europos parlamente ir man dabar apsilankyti Ukrainoje, matyti tai ir ar galima būtų įvardinti, kodėl laisvasis pasaulis, kurį taip vadiname, nors patys jau esame ilgą laiko dalį, pakankamai apčiuopiamą laiko dalį to pasaulio dalis, na vis tiek žiūrime į tą vakarų pasaulį, kaip į tokį laisvai taip vadinam pasaulį, kaip čia nutinka, kad jie ne visada taip lengvai suvokia, kaip įvyksta šitos, aš taip pavadinčiau, laisvės vagystės. Čia mes turėjom ir įvykius Gruzijoje, ir dabar Ukrainoje. Kaip čia nutinka, kad vakarai, kurie tarsi yra šitų vertybių laisvės tokie skleidėjai, ne visada supranta, kaip ten nutinka tokie persekiojimo okupacijos?
Yra nemažai naivumo, yra aišku ir daug interesų. Yra baimių neįsivelti į na, tokį konfliktą, kuris pasiektų ir nežinau, Vokietiją, Prancūziją ar kitas senasias Europos Sąjungos valstybės, bet aš norėčiau galbūt ne taip pesimistiškai, nors aišku, tas irgi, kaip čia pasakyti, tas šviesesnė tokia nata, jinai galbūt nesuteikia galimybės jau taip labai ramiai jaustis, bet vis tik tais. Jūs paminėjot mano darbą Europos parlamente, tai iš tikrųjų 2009-2014 metais ir jau dabar prisiminus tą laikotarpį, aš galiu pasakyti, palygindama su tuo, ką dabar vat, girdžiu kokias diskusijas Europos reikalų komitete Seime, kad iš tikrųjų vakarų pasaulio vadovų supratimas, jisai yra visai kitoks negu buvo tada. Ir iš tikrųjų, kai mes kalbėdavom apie ir Lietuvos europarlamentarai, ir patingai Vytautas Landsbergis, ir kiti, kurios šitoj temoje yra nuseklus, mūsų tos kalbos sakydavo, nu taip iškai pašsukiodavo ir pirštą, ir ten kažkaip kreivai pasišipsodavo, sakydavo, nu jūs tai rusofobai, jums amžinai jūs čia kažkas puola ir viskas yra negerai. Tai iš tikrųjų, galbūt kartais ir sutirštinant spalvas, bet iš tikrųjų mes keldavom ir būdavom tarsi tas perspėjimo skambutis, kad žiūrėkit, ten vyksta negeri dalykai. Ir po Krymo okupacijos, po įsiveržimo į Ukrainą, po dar galima čia pasakoti ir kalbėti apie Sirijos atvejį, ar ne, toks neva kabutėse taikdariškas Rusijos įsitraukimas į tą karą, kuris atnešė tūkstančių saukų ir begalę skausmo, kad vakarų Europos lyderiai tikrai kitaip kalba ir neveltui, ką mes šiandieną girdim ir gynybos pajėgumų stiprinimas, tos pačios Suomijos, kuri jau labai tokia, sakykim, taiki pacifistiškai nusiteikusi valstybė ir pačios NATO ir tai, kad mūsų teritorijoje ir kitose Baltijos šalyse atsiranda na, NATO sąjungininkų, NATO narių pajėgos, tai rodo, kad iš tikrųjų yra supratimas, kas vyksta labai, labai netoliesiai rytus nuo mūsų. Tai ta pati Jungtinė karalystė, kuri lyg ir spjovė čia Europos Sąjungą iš principo, matyt labiau kaip į tokią ekonominę sąjungos modelį, bet iš esmės gynybos prasme ir užsienio politikos kietumo prasme, tiek dabartinė premjerė, tiek ir na, Didžiosios Britanijos valdantieji tikrai rodo na, stiprią poziciją Rusijos atžvilgiu. Tai tas ir teikia vilties ir aišku kartu ir nerimo, kad jeigu ir čia jau yra kalbama, vadinasi, padėtis yra gana įtempta. Užtat svarbu yra tas toksai vadinamas atgrasimo momentas, čia kai kiti sakytų, nu tai jau kas jau čia mus labai puls, ar jau mus čia puola. Nu tai nelaukti to momento, parodyti savo raumenis, kad mes matom, suprantam, kaip vyksta dalykai ir bandyti nuo to apsisaugoti. Tai ne vien tik tai tokia karinė grėsme, tokia kietuojų pavidalu, bet ir tos vadinamos minkštosios grėsmės ir ką vakarų europiečiai sako, mes neturim apskritai jokio imuniteto propagandai. Ir kaip skleidžiasi ir kaip žaibiškai eina žinios, tos vadinamos fake news, netikros žinios, kur girdėjom ir tą tokią atsitikimą Vokietijoje, kur neva rusų mergaitė buvo išprievartauta lyg ir pabėgėlių, lyg ir kažko, ir kur galiausiai paaiškėjo, kad visiškai ne tai buvo, tai iš tikrųjų ten tą sujudino labai Rusijos bendruomenė, kuri, na irgi buvo toksai matyti, toks indikatorius, kiek jie yra pasiryžę reaguoti. Tai iš tikrųjų mes gyvenam tokiam pasaulyje, kur nepatikrinti faktai apauga staiga emocijom ir kažkokiais tokiais papildomais dalykais, kurie gali išvesti, nežinau, minės tūkstančius į gatves. Tai iš tikrųjų ne vien tankai, ne vien raketos, bet yra ir kitos tos grėsmės, su kuriom dėja nelabai yra galimybių ir žinojimo, kaip kovot.
Čia turbūt labai svarbi buvo jūsų įžvalga ir apie tai, ką matėte ten Ukrainoje, tą žmonių poreikį turėti kultūrinį gyvenimą, kultūrinį, dvasinį gyvenimą, kuris iš tikrųjų žmogaus dvasę daro tvirtesnę. Ir tada jis natūraliai tokiems dalykams darosi atsparesnis. Primenu jums, mėly Marijos radio klausytojai, kad ateitininkų rengiamoje laidoje Visa atnaujinti Kristuje šį kartą svečiuojasi Lietuvos Respublikos Seimo narė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Ir mes kalbamės apie laisvę, apie iššūkius, kurie kyla šiandien ir mūsų valstybei, ir Europai, ir ypatingai taip pat kalbame kontekste dalykų, kurie vyksta Ukrainoje, apie žmonių kančias tenais, kurios turbūt mums yra labai svarbus ženklas, į kurį negalime nekreipti dėmesio. Na, o dabar kviečiu jūs trumpai muzikiniai pertraukėliai.
Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам долги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, і Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество улюблено твого сина. Ісуса Христа.
Tęsiame mūsų pokalbį, malonus Marijos radijo klausytojai. Pertraukos metu jūs girdėjote gailestingumo vainikėlio giesmę ukrainiečių kalba, kurią aranžavo Leopoldas Tvardovskis ir giedojo grupė Kana. Iš tikrųjų ir pertraukos metu su mūsų gerbiama pašnekove Lietuvos Respublikos Seimo nare Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė prisiminėm ir Maidano aikštėje vykusius įvykius ir kad kaip jūs Radvilė prisiminėt, kad tie pirmieji puolimai Berkuto karių tokie tarsi užpuolė juodi kariai taikė publiką, taikius protestuotojus, kurių ginklas vėlgi giesmė, malda, mums tai pažįstama iš sausio 13 įvykių, iš partizano atsiminimų. Tai apskritai, galvojant apie tai, kad na, mes negalime kalbėti apie Ukrainos įvykius vien tiesiog tik tais, kas ten vyksta, nes tai liečia visą Europą. Europos reakcija į tuos įvykius iš karto šitą byloja apie pačią Europą. Taigi, ką mes sužinome apie Europos būklę, apskritai stebėdami Ukrainos įvykius, kokios jūsų yra išvalgos? Mes truputį apie tai kalbėjome, bet pratęsiant pokalbį galėtumėm toliau apie tai kalbėti.
Na, aš manau, kad turbūt tiek Europa, tiek Jungtinės valstijos ir tas matosi iš rinkimų rezultatų, žmonių nuotaikos, iš jų pasirinkimo, kad išgyvena tokį galbūt sudėtingą laiką, gal tam tikro nusivylimo laiko, tokį skirtumų, sakykime, laiką, kada pasiskirstę žmonės yra į tuos, kurie galbūt labai sėkmingi, labai sėkmingai susiklostęs jų finansinis gyvenimas, profesinis gyvenimas ir tie, kurie galbūt turi daugiau nuoskaudų nusivylimo, kuriem galbūt reiktų daugiau pagalbos, tai sakyčiau, kad galbūt esama tokios įtampos visuomenėje ir nepasitikėjimo turbūt tiek valdžia, tiek tai žmonėm, kurie yra aplinkui ir tada atsiranda tokia terpė ir dirva bujoti visokiem tokiem galbūt ir keistiem pareiškimam ir tokiem pareiškimam, kur žmonės tikėtųsi greitų sprendimų, bet suprantant, kaip veikia valstybės, kaip veikia, žinau, ir valstybės aparatas, ir struktūra, ir visakas, kad tie greiti pokyčiai jie nėra įmanomi. Ir iš tikrųjų čia turbūt galima žiūrėti į istoriją, kaip klostydavosi ir 20 amžiaus istorija, du karus pergyvenus iš tikrųjų, kad tas sukilimas tam tikros grupės žmonių nusivylusios, galbūt nuskriaustos ar kažkaip kitaip ne visiškai laimingos, sakykime, taip visuomenės dalies, jie atvesdavo į tokias revoliucijas, kurios, na, vėliau atnešdavo dar daugiau skausmo, tikrai nesprendimus, bet dar daugiau skausmo ir tragedijų. Ir turbūt galima kalbėti ir apie įvykius Rusijoje, ar ne, kai bolševikai nuvertė carinę valdžią ir atrodė, ten matyt, dalį žmonių, kad čia bus jau tokia vat, sėkmė ir staiga gyvenimas pagerės ir nieko jisai nepagerėjo, atėjo dar blogesni ir dar didesnis ir atskirtis ir represijos ir visa kas ir, na, tas, kaip sakyt, to blogio radosi dar daugiau, lygiai taip pat prieš antrąjį pasaulinį karą, kur irgi buvo tam tikro nusivylimo ir žmonės jautė, kad ir technologiškai pasaulis vystosi labai greitai ir galbūt ne viskam nespėjai ir tą greitai važiuojantį traukinį įsėsti ir būti su visom pasaulio aktualijom, kažkaip prisitaikyti, kažkas praranda darbą, kažkam vėl kažkokios problemos ir vėlgi atrodo, kad kažkas turi už tave nuspręsti, tai šiuo atveju natūralu matyti politikas, kuris turi pasakyti, kad aš sustabdysiu ten šitą progresą, tarkim, ar ne, aš išsaugosiu jūsų darbo vietas, aš užtversiu sieną nuo imigrantų ir taip toliau ir panašiai, bet iš tikrųjų, ar tai yra kelias ir ar, na, tokiais kompresais, sakykim taip, ar tu gali pagydyti tą sunkiai sergantį ligonį, tai aš manau, kad mūsų visuomenė susiduria tikrai su didelėm bėdom, sakydama mūsų, tai galbūt labai, labai plačiai, ne vien tik tai apie Lietuvą, ir kad labai norėtųsi, kad nepasikartotų 20-o amžiaus tragedijos, kada kai kurie žmonės tikėdami, na, tam tikrų naujų, sakykim, taip pranašų galimybėmis išspręsti jų visų problemas, kad jie gavo iš pradžių tik tai kompresą, o vėliau dar didesnį, na, tokį, kaip čia pasakyti, kirti ir įsisenėjusią ligą, ir labai baisę ligą, kuri pasireiškia daugybę žmonių gyvenimų nusinešusių karu ir na, tokia situacija, kuri šiandieną mus yra irgi atvedusi, na, į tokį gyvenimą, kuris galbūt buvo, galėjo būti visiškai kitoks, jeigu nebūtų nei pirmo antro pasaulinio karo, nei antro pasaulinio karo. Tai aš labai tikiuosi, kad šitos tokios suirutės, sakykime, taip, žmonių pasirinkimuose, žmonių nusivylimuose, kad nereikės spręsti būtent, na, tokiu būdu, kad mes nesulauksim tokio kelio, kuris būtų ypatingai skausmingas. Tai tam reikia, nežinau, sunku aišku pasakyti, ne viskas turbūt priklauso ir nuo politikų, bet svarbiausia kažkaip pasitikėjimas vieni kitais didesnis. Stengimasis gyventi pagal visuotinai sutartas taisyklės ir žinau, kad žmonės labai kankina neteisingumo jausmas, sakant, kad štai žiūrėkit, yra ir nebaudžiamumas ir visi kiti dalykai. Tai čia tos tokios žaizdos, su kuriomis mes susidurėm ir iš tikrųjų nuo mūsų priklauso, kaip mes tą žaizdą sugydėsim.
Šventasis popiežius Jonas Paulius II tikrai savo visą širdim daug stengiasi, kad mūsų kraštai, visa šita dalis Europos centro ir rytų Europa, kuri kentėjo nuo komunizmo, kad pasiektų laisvę ir kad toj laisvėje auktų. Ir čia ne tik svarbus jo žingsniai, kalbant, atkreipiant dėmesį, bet, na, paskui mes, man pačiam teko kartą dalyvauti tokiam seminare Krokuvoj bažnyčio socialinio mokymo, kur supranti, kad tas seminaras, nors kasmet galbūt apima apie 30-40 žmonių, bet ir jo įkūrimo idėja kažkur yra palaiminta šito žmogaus, šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II, įdant aktyvus žmonės turėtų tokią paspirtį, paskatą, pagilinimą, kad šitas laisvėjimas ir tikrųjų dalykų išryškinimas gyvenime čia būtų stiprus. Tai šitas popiežius kalbėjo apie Europą kaip abiejus plaučius. Ir jis sako, štai Europa kvepavo vienu plaučiu, o dabar, kai išlaisvėjo šita dalis, jinai gali kvepuoti abiem plaučiais. Šitą metaforą iš tikrųjų gili tokia ir gan suprantama, kiekvienam giliai įkvėpusi į abiejus plaučius oro, kad tai yra labai svarbus dalykas. Kaip jūs manot, ką būtų galima pasakyti, ką mes galime duoti šitam Europos regionui, šitai Europos kultūrai, kuri didelė dalimi yra susijusi su laisvomis demokratinėmis valstybėmis. Ir net jeigu nekalbėti apie demokratiją, tai apskritai apie kai kuriuos principus, kaip mes gerbime patį žmogų, ką mes žmogumi laikome ir kokias teisės ir pareigas jam suteikiame.
Nu, toks lyg ir lengvas, bet kartu ir turbūt sunkus klausimas tokiam apmąstymam, gilesniem. Aš apie tuos du plaučius, aišku, ir apie dvi Europos dalis labai norėtųsi, kad jau mes kalbėtumėm kaip apie vienį. Bet ne visada arba ne visose srityse pavyksta tai apie tai kalbėti. Ir aš galvoju, kad aišku yra tie dalykai, kurie susiję su ekonomika, su skaidrumu, su teisingumu. Yra tie dalykai, kurie susiję su dvasingumu, su kultūra, su panašiais dalykais. Tai ta mūsų istorinė patirtis ir ilgi dešimtmečiai tokios priespaudos ir baimės ir stygius drąsos, jisai yra labai toks dvejopas, sakyčiau. Viena vertus, man atrodo, kad mes turime tokį didesnį norą siekti ir pasiekti ir įrodyti, nežinau, tiek savo kaimynams, tiek galbūt bičiuliams iš kitų šalių, kuo mes esam geresni ir mes iš tikrųjų turim daug puikių savybių, esam tikrai darbšti tauta, tie, kurie nori kažko pasiekti, jie savo darbą tikrai tą padaro. Kita vertus, ta drąsa, nu va toks ryštas ar ne, ir proveržis noras būti aktyviems, bet iš kitos pusės mes turim ir tokį, manau, buvusios antvarkos tokį negatyvų paveldą, tai būtent ir baimė. Na, toks labai dvejopas dalykas. Iš tos priespaudos lyg ir norisi vaduotis ir tai yra kovos dvasia. Iš kitos pusės yra ir toksai užsislopinimas, kad mes bijom pasakyti savo nuomonę, galbūt mes nusukam akis, stokojam to tokio tikro bendruomeniškumo savo kasdienoje, matant, nežinau, kažkokias negerovės, nusukam akis į šalį ir sakom, ai ne, čia ne mano reikalai, čia jau tegul jie to šeimoje išsisprendžia to savo reikalus. Tai iš tikrųjų tokios atsakomybės ne vien tik tais už savo šeimą, bet ir atsakomybė už šalia esantį, suvokiant, kad mes visi gyvenam toj pačioj visuomeniai ir nuo mūsų priklauso, kokia ta visuomenė bus. O iš kitos pusės, tai kai sako, kad kaip mes čia esam, kaip mes atrodom Europoje ir ar Lietuva praranda savo identitetą čia dėl multikultūriškumo ir ta Europos Sąjunga, kiek jin čia mums padeda ar nepadeda, ar gal mus kaip tik labai slopina. Aš galvoju, kad ir tai yra tyrimais parodyta, kad iš tikrųjų lietuviškas identitetas, lietuviškos tradicijų svarba, kalbos svarba yra žymiai ūktelėjusi būtent nuo to laiko, kada mes įstojome į Europos Sąjungą. Nes atsivėrus sienoms ir laisvam keliavimui, laisvam mokymuisi, kur kiekvienas norim, mes suprantam savo ypatumus. Ir mes suprantam tiek savo silpnasias pusės, tiek savo stipresias pusės. Taip kad šitam visam europiniam vienyje aš labai džiaugiuosi, kad mes kaip tauta, kaip tam tikros valstybės žmonės, mes turim savo kažkokį veidą ir nebijome galbūt jo parodyti, net jeigu jis yra kartais ir negražus, o kartais ir gražus. Tai tiesiog būti lygiaverčių piliečių, Europos Sąjungos piliečių ir kartu nešti tą savo kažkokį išskirtinumą. Tai kalbant apie ir baigiant apie tos du plaučius, aš manau, kad vis tik tais oro įkvėpimas yra vienas. Ir aš tikiu, kad šitam vieni kitų papildyme, būnant skirtingais, bet stengiantis suprasti vieni kitus, kad tas oro gurkšnis jisai bus, kaip čia pasakyti, leidžiantis mums laisvai kvepuoti.
Mūsų laidos klausosi įvairaus amžiaus žmonės, bet jie yra orientuota jaunimui. Jūsų apsilankymas Ukrainoje, tenais tuose taškuose, kaip mes pradžioje laidos kalbėjom apie Žmonės, kurie gyvena, remontuoja savo namus ir girdi dar šūvius, bet vis dėlto nepalieka savo namų. Kokią pamoką galėtų išmokti mūsų jaunimas, nors nenorėčiau to klausimu suponuoti minties, kad mūsų jaunimas neaktyvus. Manau, kad yra neįtikėtinai aktyvus jaunimas, kai pasižiūrim, kaip iš tikrųjų stengiasi ir kiek idealizmo atsiranda jaunų žmonių, tarp jaunų žmonių šiandien, bet vis dėlto kokias pamokas galėtumėm priimti ir ką galėtumėm suprasti labiau atsigręždami į tuos žmonės, kurie jaučia, kad laisvė nėra tik duotybė. Kad nėra tik, kad gimiau ir man priklauso šita laisvė, man priklauso šitas saugumas ir aš net nekeliu klausimo, kad aš už tai turėčiau kažkaip pakovoti. Nebūtinai iš kažkokių tai piktų, negatyvių paskatų tą daryti.
Aš manau, kad tokiai savivokai yra svarbus išgyvenimas arba visa tai, kas yra susijęs su emocijom, tai nebūtinai tavo asmeninis išgyvenimas, bet galbūt gerai perteiktas kažkieno kito jausmas, ar kad tu pats galėtum savo prisitaikyti, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Ir nežinau, ir kalbant turbūt su visai tokiais mažais vaikais, iš tikrųjų paklausiant, tai kas jiems yra, aš nežinau, ar laisvė, ar apsisprendimas, kas jiems yra Lietuva, kaip jie švenčia Lietuvos gimtadienius, ar tai šeimoje yra svarbu, ar nesvarbu, ir kaip tą, na, priartinti prie jų supratimo. Bet kalbant apie jaunosios kartos nusiteikimą, laisvės atžvilgių, pasakykim taip, manau, kad tikrai yra įvairių jaunų žmonių ir yra tie, kurie tikrai labai suvokia to kainą, kiek jie tai gali, na, iš to, vat, kaip aš ir minėjau, emocinio buvo tai suprasti. Bet mes šiandieną kaip tik su bičiulė kalbėjom apie šio kalbą apie tremtinius ir sako, aš sako, visą laiką jausdavausi tarsi, skaitydama va, tremtinių atsiminimus, tarsi, na, tokia prastesnė lyg ir. Tam tikra prasme, kad vat, jie išgyveno, jie patyrė sunkius dalykus, o man viskas kaip ir lengviau. Tai sako, čia šiandien kalbant apie Ukrainą ir sudalyvavus ir Euromaidane ir visur kitur, kažkokį jausmą irgi tu savo įsigyvendini ir jau nebesijauti tiek gal tuščias, kiek buvai šitoj, na, šitoj temui. Tai aš galvoju, kad vat, mano patyrimas kaip vaiko sausio 13-osios, tai aišku, negali galbūt lyginti ir čia net neverta lyginti su Ukraina ar su kitais pasaulio kariniais konfliktais, bet jisai uždeda tokį labai emocinį kažkokį tai antspaudą. Tai šiandienos jaunajai kartai ir matyt mokantis turbūt iš ukrainiečių, kad atsakomybė už savo valstybę yra labai svarbus dalykas. Ir aš iš tikrųjų net nebejoju, jeigu Lietuva ištiktų kažkokios panašios aplinkybės, kad iš tikrųjų daugybė jaunų žmonių stotų teisybės pusėn ir savo valstybingumo pusėn. Net jeigu šiandieną galbūt va, taip, tos tokios nuotaikos nebūtinai galėtum pajausti, nors aš asmeniškai tą jaučiu, galbūt tai tarp kokių žmonių būnu, bet na, vis tik tais yra supratimas, kas yra mūsų valstybė ir kalbant apie tokius jau pačius mažiausius, čia netaip seniai teko lankytis vienoje mokykloje, sakom, na tai kokia jau čia bus Lietuva po 50 metų, sakė, bus lietuviška, sakė, dainuosim daugiau lietuviškų dainų ir brankinsim ir savo žodį, ir savo tradicijas. Tai iš tikrųjų vaikai, kurie turbūt auga įvairiose šeimose ir su įvairiom vertybėm, tai tą ir malonu girdėti ir aš manau, kad būdami atviri ir pasauliui ir patirdami, kas yra pasaulyje, išmokdami, sužinodami apie kitų tautų kultūras ir kitų valstybių patyrimus, kad na, tas toksai vieni kitų pažinimas jisai praturtina ir jisai kažkur susisloksniuoja širdį ir esant reikalui iš tos širdies išeina tam tikras jausmas, kuris apsprendžia, ar tu ginsi laisvę ar ne.
Iš tikrųjų noriu Jums padėkoti, gerbiamą Radvilę, kad radote laiko čia ateiti į Marijos radijo studiją, pasidalinti tom mintim ir, kaip sakiau, svarbu turbūt ne tik kalbėti apie tuos įvykius Ukrainoje, apie karą Ukrainoje, kaip kažkur toli esantį dalyką, bet būtent ką mums tai sako, į ką mus tai kviečia. Iš tikrųjų prisiminėme ir tai, kad Lietuvoje pakankamai aktyviai vyksta akcijos paramos ten gyvenantiems žmonėms, ten už savo laisvę kovojantiems žmonėms. Kaip visada, jūsų, mėly Marijos radijo klausytojai, prašau maldos už čia apsilankančius svečius, šį kartą už Lietuvos Respublikos Seimo narę Radvilę Morkūnaitę Mikulėnienę ir už visus valstybės valdžioje tarnystę atliekančius žmonės. Vienas kunigas yra gerai pasakęs tai, kad kai prantam keiksnot savo valdžią, tai paskui kaip ir neturėtumėm galimybės iš jų kažko reikalauti, nes prakeikti žmonės nelabai galėtų kažką gero padaryti. Jeigu juos dažniau laimintumėm, daugiau už juos melstumėmės, gal mažu ir patys laimingesni taptumėm ir kažką gero pastebėtumėm. Bet neužaštrinant, tikrai, mėly Marijos radijo klausytojai, dėkojom jums už maldas, dėkojom, kad šį laiką praleidote kartu su mumis šioje laidoje. Tai buvo ateitininkų rengiama laida Visą atnaujinti Kristuje. Ja vedžiau aš, Kauno kunigų seminarijos klierikas Vincentas Lizdenis. Svečiuose buvo Lietuvos Respublikos narė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Ir kviečiu šią laidą užbaigti maldą. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Sudie.